жарық сәулесі, беті жалтыр, айна тәрізді заттан жақсы шағылатынын білесің. Ал кейбір заттың беті кедір-бұдыр болады. Мысалы, парақтың, қабырғаның немесе тақтаның беті бізге тегіс болып көрінгенімен айнадай жалтыр емес. Сондықтан олардың беті кедір-бұдыр болып саналады. Жарық кедір-бұдыр беттен де шағылады. Жарықтың шағылу құбылысының әсерінен айналадағы нысандарды көреміз.